რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინის პოლიცია სავარაუდო ტერაქტს უწოდებს ინციდენტს, რომლის დროსაც 12 ადამიანი დაიღუპა. ევროკავშირის მუდმივმა წარმომადგენლებმა დაამტკიცეს ცვლილებები საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მისანიჭებლად. რუსეთი და თურქეთი პირობას დებენ, რომ გაგრძელდება თანამშრომლობა სირიის საკითხში. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბერლინის პოლიციამ სავარაუდო ტერაქტი უწოდა 19 დეკემბერს მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც 12 ადამიანი დაიღუპა და ათობი დაშავდა, მას შემდეგ რაც სატვირთო ავტომანქანა შეიჭრა ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მყოფ ხალხში. წინასწარი გამოძიება ცხადყოფს, რომ სატვირთო ავტომანქანა განზრახდა ეჯახა ხალხს, რაც დიდი ალბათობით ტერაქტს წარმოადგენს. პოლიციამ გაგრძელა ცნობა ეკმინტანილი პირის ბაზრობის ტერიტორიის მახლობლად დაკავების საუბარზე. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი გერმანიის უშიშროების სამსახურში თავის წყაროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დაკავებული 23 წლის პაკისტანელი იმიგრანტი, რომელიც ბერლინში ლტოლვების თავშესაფარში ცხოვრობდა. სატვირთო ავტომანქანაში მძღოლთან ერთად ყოფი მამაკაცი პოლიციის ინფორმაციით პოლონეთის მოქალაქე შემთხვევის ადგილზე დაიღუპა. ასევე პოლიციის ცნობით ინციდენტის დროს ის საჭესთან არ იჯდა. პოლონური მედიის ინფორმაციით სატვირთო ეკუთვნოდა პოლონურ საავტომობილო კომპანიას, რომელსაც გერმანიაში ფოლადი გადაჰქონდა, თუმცა ინციდენტამდე ავტომანქანის მძღოლი გაუჩინარდა და ტელეფონის არს არ პასუხობდა. გერმანიის პოლიცია მუშაობს ვერსიაზე, რომ სატვირთო მანქანა გატაცებული იყო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგედიის გამო. ვუთანაგრძნობთ და გვერდით ვუდგავართ დასარალებულებს და მათ ოჯახებს, ნათქვამია მარგველაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა კორეპერმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს საქართველოს მიმართ სავიზო ლიბერალიზაციისთვის საჭირო წესებში. წინასწარ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით მისანი იყო ტრიალოგის ფარგლებში შემუშავებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმება. უვიზო რეჟიმის ასამოქმედებლად შემდეგი ნაბიჯი იქნება კენჭისხრა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელიც იანვარშია მოსალოდნელი. მიმდინარე თვეში ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ უკვე მიაღწიეს პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება. რუსეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და მევლუდ ჩავუშოღლუ აცხადებენ, რომ მოსკოვი და ანკარა განაგრძობენ თანამშრომლობას სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩავუშოღლუ დღეს შაფრინდა მოსკოვში ლავროვთან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. წინა დღეს 19 დეკემბერს ანკარაში მოკლეს თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. რუს კოლეგასთან შეხვედრისას ჩავუშოღლუმ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება მკვლელობასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების დასადგენად. თურქეთის წარმომადგენლების ცნობით თავდამსხმელი იყო პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის მევლუთ მერტ ალტინტაში, დაკავებულია 4 ადამიანი მკვლელობასთან კავშირში ეკმინტანით. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატები ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ კოლეგიის წევრების გადაბირებას. კენჭისხრა, რომლის შედეგადაც ტრამპს ერგო საარჩევნო კოლეგიის 304 წევრის ხმები, ერთ-ერთი ბოლო ნაბიჯია პრეზიდენტად არჩევის პროცესში, როგორც ამას შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და ფედერალური კანონი ითვალისწინებს. დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს 227 ხმა ერგო. პრეზიდენტად ასარჩევად საჭიროა საარჩევნო კოლეგიაში სულ ცოტა 270 ხმის მოპოვება. საქართველოს ევროპულმა ბანკმა ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურების მიზეზება დაასახელა მოლოდინების ერთობლიობა და ფუნდამენტური ფაქტორები, კერძოდ ამერიკული დოლარის გლობალური გამყარება და თურქული ლირის გაუფასურება. ეროვნული ბანკის წინასწარი შეფასებით, მიუხედავად ფუნდამენტური ფაქტორებისა, ლარის მიმდინარე კურსი უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე რაციონალური მოლოდინი განაპირობებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Those
don't use their names. I scolded your driver and your brother. We're old enough to know how long you've been hooked. And we've all been to the war. And each time you score, someone gets hold.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mississippi, Savannah, Jingle Bell Rock, Tuscaloosa, Alabama. That's my hometown. Yeah, that's my hometown. New York City, Shoppers on the Run, San Diego Center, surfing in the sun. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Mistletoe kiss, North Detroit, skating on the lake, Chicago, Illinois. That's my hometown. Christmas in my hometown. Down in Nashville, out in Hot Springs, Seattle, San Antonio, sleigh bells ring. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your. In my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. Stars shining down on Memphis at night, waiting on Rudolph to fly by. Big sky, Montana to New Orleans, and every one light city that sits in between. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. All the lights shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? For Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
mother's not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Let go and let the love in. Christmas is coming around again. There's a mom and a daddy split up last July. Two houses, three kids, now they're splitting up time. Comes over for dinner, ends up sticking around. Around the table they're laughing, hey, they might work it out. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let Christmas is coming around again. Oh, there's something about this time of year that makes you want to start living right now, right here.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ დგომსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მომავალი წლიდან ახალციხელები დასუფთავების გადასახადსაც გადაიხდიან. დინარის პირას დაგეგმილი ობიექტის მშენებლობა ახლომდებარე სოფლების მოსახლეობის პროტესტს იწვევს. მონთებებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა დღეს დაადასტურა ევროკავშირის საბჭოს, ევროკომისიასა და ევროპარლამენტის მიერ 13 დეკემბერს მიღწეული პოლიტიკური შეთანხმება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. მას შემდეგ, რაც შეთანხმება მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა დაადასტურა ევროკავშირის საბჭოს სახელით, შესაბამისი რეგულაცია გადაეცემა ევროპარლამენტს კენჭის ხრისთვის პირველი მოსმენით და შემდგომ ევროკავშირის საბჭოს მის დასამტკიცებლად ნათქვამია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურების მიზეზება დაასახელა მოლოდინების ერთობლიობა და ფუნდამენტური ფაქტორები, კერძოდ ამერიკული დოლარის გლობალური გამყარება და თურქული ლირის გაუფასურება. ეროვნული ბანკის წინასწარი შეფასებით, მიუხედავად ფუნდამენტური ფაქტორებისა, ლარის მიმდინარე კურსი უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე რაციონალური მოლოდინი განაპირობებს. განცხადებული სტრატეგიის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს სავალიტო ბაზარზე ჭარბი მერყეობის შესარბილებლად, ისე რომ ლარის კურსი ფუნდამენტურ ფაქტორებთან შესაბამისობაში დარჩეს ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკი განმარტავს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ფასების სტაბილურობის რისკის შემთხვევაში გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას. ეროვნულ ბანკს აქვს სათანადო შესაძლებლობა და ინსტრუმენტები არ დაუშვას მაღალი ინფლაცია. თავის მხრივ ზომიერი ინფლაცია გაცვლითი კურსის გრძელვადიან სტაბილურობას და ეკონომიკის მდგრად ზრდას განაპირობებს, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ სხდომაზე დაიბარა ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები დიმიტრი ქუმსიშვილი და გიორგი გახარია. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მინისტრებმა ლარის კიდევ უფრო გაუფასურების განდაცვის და დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების სამოქმედო გეგმა უნდა წარმოადგინონ უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელიც 28 დეკემბერსაა დანიშნული. ბერლინში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ გერმანიის პოლიციის სპეციალურმა ქვედანაყოფმა ჩაატარა ოპერაცია ქალაქის ყოფილი აეროპორტის ტერიტორიაზე მდებარე ლტოლვილთა მიღების ცენტრში. ამის შესახებ გაზეთი დი ველტი უწყება. მისივე ცნობით, სწორედ ამ ცენტრში იყო რეგისტრირებული თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. გაზეთის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის შედეგები ჯერჯერობით უცნობია. გასულ ღამით ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანის შეჭრის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 48 დაშავდა. ბერლინის პოლიცია მომხდარი ტერაქტად შეაფასა. სამართალდამცავმა ტრაგედიის ადგილიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში დააკავეს პირი, რომელიც სატვირთო ავტომანქანას მართავდა. ავტომობილში აღმოაჩინეს გარდაცვლილი მამაკაციც, რომელიც პოლონეთის მოქალაქე იყო. პოლონეთის სატვირთო გადაზიდვის კომპანიამ, რომელსაც ავტომანქანა ეკუთვნის, განაცხადა, რომ მის მძღოლთან კავშირი ბერლინში მომხდარ ტრაგედიამდე რამდენიმე საათით ადრე შეწყდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგედიის გამო. უთანაგრძნობდა გვერდით უდგავართ დაზარალებულებს და მათ ოჯახებს, ნათქვამია გიორგი მარგულაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ბერლინში დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ცივილიზებულ მსოფლიოს მუქარის არეშინი ამჯერა, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მივახცევთ მშვიდობას და ადამიანების შიშის გარეშე ცხოვრება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის სპეცსამსახურების და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა 18 წევრიანი ჯგუფი გაემგზავრა თურქეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის გამოძიებაში. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, ერთობლივ გამოძიებაზე გასულ ღამით სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ პრეზიდენტები პუტინი და ერდოანი. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი 19 დეკემბერს საღამოს მოკლეს ანკარაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში სიტყვით გამოსვლისას. პისტოლეტით შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც პოლიციის თანამშრომელი იყო, შეძახილით არ დაგავიწყდეთ ალეპო და სირია, რამდენჯერმე ესროლა ზურგით მდგარ დიპლომატს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის ელჩი მოკლა 22 წლის პოლიციელმა, რომელიც ნეიტრალიზებულია. თურქეთის პოლიციამ ანკარაში დააკავა პირი, რომელმაც ჰაერში რამდენჯერმე ისროლა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად. ამის შესახებ სამართალდამცავებზე დაყრდნობითი უწყება ანატოლიის საინფორმაციო სააგენტო. საელჩოსთან მომხდარი ინციდენტის გამო შეერთებულმა შტატებმა უსაფრთხოების მიზნით დროებით დახურა თავისი საელჩო ანკარაში და საკონსულოები სტამბოლსა და ადანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტით იმყოფება სტამბოლში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს აზიისა და ევროპის დამოკავშირებელი ევრაზიის გვირაბის გახსნის ცერემონიაში. მის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა ბეშიქთაში სტადიონთან, სადაც პატივი მიაგო 10 დეკემბერს მომხდარი ტერაქტის მსხვერპლთა ხსოვნას. დღესვე სტამბოლში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა თურქეთის პრემიერთან ბინალი ილდირიმთან. საქართველოს მთავრობის სახელით მკაცრად ვგმობ ბოლო ხანს თურქეთში მომხდარ ტერაქტებს, სრულ მხარდაჭერას და სოლიდარობას უცხადებ ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს და თურქეთის მთავრობას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა ბინალი ილდირიმთან შეხვედრისას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს საქართველო-თურქეთის სტრატეგიულ პარტნიორობას და იმსჯელეს სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს სხვა მიმართულებებთან ერთად ავალდებულებს ქვეყნის ტერიტორიაზე ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელების მოწყობას. ავალდებულების ეტაპობრივად შესასრულებლად საქართველოს რამდენიმე წელი აქვს. სტანდარტებისგან საკმაოდ შორსაა ახალციხესთან მდებარე ნაგავსაყრელი, რომელიც ქალაქს ახლომდებარე სოფლებს ემსახურება. ამასთან დღემდე ახალციხის მცხოვრებნი დასუფთავების გადასახადს არ იხდიან. რაც ცვლილებაა მოსაოდნელი მომავალი წლიდან, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ელექტროენერგიის, გაზისა და სასმელი წყლის საფასურთან ერთად 2017 წელს ახალციხელებს დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდაც მოუწევთ. ახალციხის მერის ვლადიმერ ზედგინიძის განცხადებით, ნარჩენის ნაგავსაყრელზე განთავსება ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ახალციხის მერის განმარტებით 2017 წელს ქალაქი საკმაოდ ძვირად ღირებული 100 კონტეინერის და 2 სანაკვე მანქანის შეძენას აპირებს.
ჩვენ ყავს 2 ნორმალური მანქანებია, რომელთა მეშვეობით ხდება კონტეინერების განტვირთვა და ნარჩენების შემდგომ გატანა. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ჩვენ თუ თხოვოთ ყოველდღე, რომ დღეში 2ჯერ მოხდეს ამ კონტეინერების გატანა, განტვირთვა, ხომ? ეს ხარჯები, ეს უზარმაზარი თანხებია. ნაგავის გატანაზე მოსახლეობა ხას არ იხდის. ამის შემოღება მაინც მოგვეწევს. ჩამოკეთილო ხალხო.
ამის ძირითად სოფლებში, სადაც ნაგვის ურნებია განთავსებული, ნარჩენების გამოტანა კვირაში სამჯერ ხდება. გურამ ნებაძის მტკიცებით, მოსახლეობა გაფრთხილებულია იმის შესახებ, რომ სახიფათო ნარჩენები ურნაში არ უნდა ჩაყარონ. თუმცა საბოლოოდ სათხდება ასეთი ნარჩენების განთავსება და სუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს.
მოსაგმებს ნარჩენების შეგროვება გატანას და მიდის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ნაგავსაყრელზე. ემსახურება 1 სპეცტექნიკა, 3 თეთრი ავტომობილი. ზედ ადგილებს, სადაც დიდი მანქანა ვერ ახერხებს ნარჩენების გამოტანას, აქ ვაგზავნით მეორე მანქანას, რომელიც პატარა მანქანებია და თავისი დამხმარე მუშები ყავს.
ქალაქისა და თემის დასუფთავების სამსახურის მიერ გამოტანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები საბოლოოდ ჭაჭარაკის ნაგავსაყრელზე ხვდება. პრობლემა ის არის, რომ ამ დრომდე სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთისგან გარჩევა არ ხდება, რაც სპეციალისტების აზრით გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. გამართულად მუშაობს თუ არა ახალციხის მუნიციპალიტეტში ნაგავსაყრელი და რა სიხშირით ხდება ქალაქის ქუჩებიდან თუ სოფლებიდან ნარჩენების გატანა, ახალციხელების აზრი ამის შესახებ განსხვავებულია.
მოსახლეობის სუფთავეს და კეთილდღეობას ემსახურება. ჩვენც უნდა შევუწყოთ ხელი იმ სამსახურს და უნდა რაღაცნაირად ჩვენ ვიხდეთ გამოუხატოთ ის. აბა თუ არავინ გადაუხადოს, საიდან იქნება ეს მომსახურება?
ანტიჰიგიენა ამ ყოველფერთან ერთად, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ადგილობრივი ხალხის ბოლო ყოველფერს უნდა აკეთებდნენ. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სავალდებულოა, რომ გადასახადი დაწესდეს ნაგვის გატანასთან დაკავშირებით.
ჯობია, რომ იყოს მოწესრიგებული უკეთესად. რაც გიქნება გადასახადი, მოთხოვნაც უფრო მეტი იქნება მოსახლეობიდან.
ახალციხის ნაგავსაყრელის უფროსი ოპერატორი ამბობს, რომ ისეთი ტიპის კომპანიები, რომლებიც შესაძლოა წარმოქმნიდნენ სახიფათო ნარჩენებს, დღეისთვის თავად ზრუნველყოფენ მსგავსი ნარჩენის შესაბამის გარემოში განთავსებას. ჯემალ ჟურნაძე ხელშეკრულების გაფორმების ინიციატივით გამოდის, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ახალციხეს ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოწყობილი ნაგავსაყრელი ექნება. უფროსი ოპერატორი ყურადღებას შეზღუდულ რესურსზე ამახვილებს.
ახალციხეში ვართ 5 თანამშრომელი ნაგავსაყრელზე, 4 ოპერატორი და 1 ტრაქტორისტი. მანქანებით ვუაქთ, იყრება, ეს ტრაქტორი ამას დადგენის და ზემოდან მიწასაყრის.
ამ დროისთვის ქვეყანაში 50-ზე მეტი მუნიციპალური ნაგავსაყრელი ფუნქციონირებს, რომელიც ეტაპობრივად უნდა დაიხუროს. ასოცირების შეთანხმების მიხედვით 2030 წელს საქართველოში ევროსტანდარტებით გათვალისწინებული 9 რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი უნდა მოქმედებდეს.
მაიეულაშმა გიამბოთ ქალაქ ახალციხესა და მის მიმდებარე სოფლებში ნარჩენების მართვის მხრივ არსებული ვითარების შესახებ. ნარჩენების მდინარეში მოხვედრის შიში აქვს კასპის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას, რომელიც სწორედ ამ მიზეზით ეწინააღმდეგება მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. რა ობიექტია საუბარი, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტში, მდინარე თეძამის სანაპიროზე ცხოველთა სასაკლაოს მშენებლობა მიმდინარეობს. იქვე მდებარე სოფლების მოსახლეობა ამ მშენებლობას აპროტესტებს. მათი აზრით აუტანელი სუნით შეწუხდებიან. გარდა ამისა, ნარჩენებით დაბინძურდება მდინარე. მათ პროტესტი არაერთხელ გამოთქვეს. ხელმოწერები შეაგროვეს და შესაბამისი განცხადებით კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს. ისინი მშენებლობის ნებართვის შეჩერებას მოითხოვენ.
ჯერსუნი იქნება, ჯერ ყლა არის აქა ტურები რამია, გლებიც შეიძლება მოვიდნენ და ყოლაფეს შეექნა.
ჩემი აზრით დინარი დაბი ბრძოლდება და საჭირო არ არის რომ გაკეთდეს. ჩვენი აზრი ეგ არის. ზახნენ ბანაბიანის კარში წინააღმდეგი არიანო და მაინც აკეთებენ.
ცხოველთა სასაკლაო საკითხი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზეც განიხილეს. მოსახლეობის პრეტენზიები მუნიციპალიტეტის გამგებელს საკრებულოს წევრმა ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა შეახსენა.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მე გამგებელს დაუსვიკითხა თუ რამ გამოიწვია ორი სოფლის მოსახლეობის ხელმოწერების და შესაბამისად საპროტესტო განწყობის იგნორირება. გამგებლისგან მე ვერ მივიღე დასაბუთებული არგუმენტები, როგორც ჩანს ეს მისი გადაწყვეტილება არ არის და უფრო ზემოთ უნდა ვეძიოთ აღნიშნული საკითხის სათავე.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოჩა ჩიტაშვილის თქმით, მოსახლეობის პოზიცია მისთვის ცნობილია, მაგრამ მშენებლობაზე ნებართვა უკვე გაცემულია და ის აღარ შეიცვლება. გოჩიტაშვილის თქმით, ცხოველთა სასაკლაოს მუშაობა იმ შემთხვევაში შეჩერდება, თუ სტანდარტი დაიღვევა და მოსახლეობას და ბუნებას ზიანი მიადგება.
დაწვრილებით შევისწავლოთ საკითხი გარემოზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, იგივე საკითხები, რომელსაც მოქალაქეები მიუთითებდნენ, ჩვენ არ დაგვიტოვებია კურატორების გარეშე მოქალაქეთა მოთხოვნა და ის ნებართვები, რომელიც ამ ობიექტის ფუნქციონირებას უსიყო აუცილებელი, ჩვენ გამოვითხოვეთ ყველა სათანადო სპეციფიკური დაწესებულებებიდან. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოქალაქეებზე საფრთხის შემცველი გარემოშექმნა ან ბუნებასთან დაკავშირებით იქნება გარკვეული პრობლემები, ამ შემთხვევაში მოხდება მისი აკრძალვა, ფუნქციონირების შეწყვეტა. ახარჯების წარმოება გააწიონ, რაც არ უნდა გააკეთონ, თუ მოხდება ამოვარდნა და იმ კონტექსტიდან აღარ ასრულებს თავის მოვალეობას და საშიში გახდება როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე ბუნებისთვის, რა თქმა უნდა ამას ორიზე არის, რომ ჩვენ მოახდენთ სათანადო დასკვნების საფუძველზე ამ ობიექტის ფუნქციონირების შეწყვეტას.
ადგილობრივ მოსახლეობას კი კითხვები აქვს, რომელზეც პასუხი ამდრომდე ვერ მიიღეს. რაღმაინდამაინც მდინარის სანაპიროზე შენდება ცხოველთა სასაკლაო. მათი თქმით საპროტესტო აქციები გაგრძელდება, რადგან უკვე ცხადია, რომ ნარჩენებს მდინარეში ჩაყრიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალიანბების შესახებ საქართველოს შერწყმიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ მაკეი, რომელიც დღეს შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. მისი ვიზიტისას თბილისში ოფიციალურად გაიხსნება ბელორუსის საელჩო. შარშენაც იყო განცხადებები მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან, რომ ტარიფი არ გაიზრდებოდა, მაგრამ სემეკმა მიიღო გადაწყვეტილება, რაც დარგისთვის იყო საჭირო. ამის შესახებ კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავა პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წევრის რომან გოცირიძის სიმკითხვის საპასუხოდ. არის თუ არა მთავრობის მიერ ზეწოლა ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაზე? ფინანსთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მომავალი წლის ბიუჯეტს და გეგმებს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the 2nd president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the 1st years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of 3 steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.